እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 4 ሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን በብምሸቱ ይመሓላለፍ። ሓንዲ ቀንም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 5 ሰነ 217 ወይ ከዓ 28 ግንቦት 2019 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ስፖርታዊ ፀብፃብ ክነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ሂወደግ ስልጣን ዝሓዘሉ መበል 26 ዓመታት ግንቦት 20 ዝምልከት መደብ ሎሚ ክንዛዝሙ ኢና ዝጀመርና ይክትዕ ማለት እዩ። ንኩሉ ምሳናቶም ሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ እየ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ኢንተርነት ዝተዓፀወ ረብሓ ተምሃሮ ንምሕላው እዩ ክብሉ ሚኒስተር ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ፍሊጦም። ኣብቲ ሃገር ኣብ ሓደሓደ ከባቢታት ዝተኻስተ ድርቂ እውን መንግስቲ ክፃወሮ ከም ዝኽኣለ ገሊፆም ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ይምለሰው ኣለው እውን ኢሎም መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ሎሚ ማስኡ ንጋዜጠኛታት ወፃኢ ኣብ ዝሃበዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ካብ ዝተላዕሉ ጉዳያት ሓደ ካብ ዝሓለፈ ሰሉስ ጀሚሩ ብዛዕባ ዝተቋረፀ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ክኸውን ከሎ እዝተገብረሉ ን2-3 መዓልትታት ጥራይ ነይሩ። እዚ እውን ኣብ ልዕሊ ማሕበራዊ ሚድያ ጥራይ እዩ። ሎሚ ግን ብከፊል እቲ ኣገልግሎት ጀሚሩሎ ኢሎም። እዚ ዝተገብረሉ ምክንያት እውን ረብሓ ተምሃሮ ንምሕላው ይኽብሉ እውን ገሊፆም። ዶክተር ሌንጮ ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ዘለዓልዎ ካልእ ነጥቢ ኣብ ከባቢታት ምብራቃውን ደቡባውን ምብራቅን ኢትዮጵያ ዘጥቃዕ ደርቂ ዝምልከት ክኾን ከሎ እቲ ኩነታት ተቐይሩ እዩ፣ እቲ ከባቢ ዝናብ ይረክባሎ፣ ኣብ ገለ እውን ውሕጅ ፀገም ፈጢሩሎ ኢሎም ኣለው። ንደርቂ ዝኸውን ረድኤት ከምቲ ትፅቢት ዝተገብሮ ኣይተረክበን፣ ግን ንዝሃቡና ነመስግን ድሕር ምባል መንግስቲ እኹል ምድላው ገይሩ እውን ኢሎም። ካልእ ዘለዓልዎ ጉዳይ ብዛዕባቶም ኣብ ስዑዲ ብዘይሕጋዊ ፍቓድ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ንምምላስ ዝግበር ፃዕሪ እዩ። በብዕለቱ 1,000 ኢትዮጵያውያን ንክምለሱ ይምዝገቡ ኣለው። ዛጊድ 50,000 ሰነዳት ጉዕዞ ሒዞም ኣለው ኢሎም። ዶክተር ነገሬ ለንጮ ኣብ ዘረብኦም ካብ መንጎኦም 74.4 ኣንስትን ቆልዑን እዮም። ካብ መንጎኦም ከዓ 10,000 ናብ ሃገሮም ብሰላም ተመሊሶም ኣለው። መንግስቲ ብሰላም ንክምለሱ እውን ብዙሕ ክሰርሕ ፀኒሕ እዩ ክብሉ ገሊፆም ይብል ፀብጻብ መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።
ስዑድ ዓረብ፣ ግብፂ፣ ባሕረይን፣ ሕቡራት ዓረብ እምሬት፣ የመንን ማልዲቭን ንግብረ ሽበራ ትድግፋላ ኢለን ብምኽሳስ ምስ ኳታር ዲፕሎማሳዊ ርክበን በቲኸን። ሚኒስተር ወፃኢ ኳታር እቲ ስጉምቲ ዘይምኹኒ ሓቅነት ኣብ ዘይብሎምን ዘይተረጋገፁን ክስታት ዝተመስርተ እዩ ኢልዎ ኣሎ። እተን ሃገራት ሰራሕተኛታት ዲፕሎማሲ ካብታ ብነዳዲ ሃፍታም ዝኾነት ኳታር ከም ዝውፅኣን ብኣየር ይኹን ብባሕሪ ምስታ ሃገር ዝህሊ ርክብ ከም ዝበትኻን ገሊፀን ኣለዋ። ግብፂ ናይ ኳታር ኣምባሳደር ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ካብ ካይሮ ክወፁ ኣዚዛ ኣላ። መንግስታት ወሽመጥ ፓሪሻ እውን ዜጋታት ኳታር ኣብ ውሽጢ 14 መዓልታት ካብተን ሃገራት ክወፁ ኣዚዘን ኣለዋ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሬክስ ቴይለርስን እቲ ስጉምቲ ኣብቲ ዞባ ይኹን ብደረጃ ዓለም ኣንጻር ግብረ ሽበራ ንዝካየድ ግጥም ተጽዕኖ ክህልዎ እዩ ዝብል ትፅብት ከም ዘይብሎም ብምግላጽ ኩሎም ወገናት ኣፈላለዮም ክፈትሖም ጸዊዖም ኣለው። ተወሎ ወለ ገብርኤል ተወሳኺ ኣለዎ።
እተን ሃገራት ኣብ ሓፂር እዋን እየን ተኸታቲለን ነቲ ስጉምቲ ዝወስዳ ዘለዋ። ናብቲ ሃገር ዝገብርኦ ናይ ኣየርን ባሕርን ጉዕዞ እውን ከም ዘቋርፃ ኣፍሊጠን ኣለዋ። መንገዲ ኣየር ቀጠር ካታር ኤርዌይስ ብወገኑ ናብ ስዑድ ዓረብ ዝገብሮ በረራ ጠጠው ከም ዘብሎ ኣፍሊጡሎ። የመን እውን ስዒባላ ምስ ቀጠር ርክባ ኣብ ምብታኽ። ምስ ሚኒስትር ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ጄምስ ማቲስ ብሓንሳብ ኣብ ሲድኒ ኣውስትራልያ ኮይኑ ምላሽ ዝሃበ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን እተን ሃገራት ርክባትን ክፉት ክገድፍኦ ፀዊዑሎ።
ኩሎም ወገናት ኮፍ ኢሎም ብምዝርራብ ፍልልያቶም ንክፈትሑ ነተባብዕ። ነቲ ጉዳይ ኣብ ምፍታሕ ክንሕግዞ እንኽእል ቤት ምኽሪ ምትሕብባር ወሽመጥ ሓድነቱ ክቕፅል ኣገዳስነቱ ምዝኽኻር እዩ። ብወገና ኣንጻር ግብረ ሸበራ ኣብ ዝግበር ሓድነታዊ ቃልሲ ጸገም ክህልዎ እዩ ዝብል ትፅቢት የብልናን።
ስዑዲ ዓረብ ካብቲ ንሳ ትመርሖ ንመንግስቲ የመን ዝድግፍ ጥምረት ቐጠር ከም እትወፅእ ኣፍሊጣላ። መንግስታዊ ሚድያ ስዑድያ ኤስፒኤ ኣብ ጸብጻቡ ቀጠር ከም እስላማዊ ሕውነት ዳዕሽን አልቃዒዳን ዝበሉ ነቲ ዞባ ዝህውኹ ኣሸበርትን ጉጅለታትን ተሓቁፍ እያ ክብል ዝኸሰሰ ክኸውን ከሎ ናይ ቀጠር ሚኒስትሪ ወፃኢ ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምትታት ዘይምኽኑይ እቲ ጠቐመ ድማ መሰረት ዘይብሉ እዩ ኢልዎ ኣሎ።
ብዝተኣሳሰረ ዜና ምስ ስዑዲ ዓረብያን ኳታርን ጥቡቕ ርክብ ዘለዋ ሶማልያ ድሕሪ እዚ ዲፕሎማሳዊ ረፅሚ ሃገራት ዓረብ ኣብ ክልተ ዘሸግሩ ዲፕሎማሳዊ ውሳነታት ኣትያ ኣላ። ፕሬዚዳንት ፋርማጆ ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት ኣብ ክልቲአን ሃገራት በፂሖም ኣለዉ። ቅድም ክብል ኣብ መንጎ ስዑዲ ዓረብን ኢራንን ስዊድንን ዲፕሎማሳዊ ምስሕሓብ ተፈጢሩ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ሶማልያ ምስ ስዑዲ ዓረብ ወጊና ከም ዝነበረ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ደቡባዊ ሶማልያ ዞባ ታሕታይ ሸበሌ ልማዕንቲ ሰኒ ቦምብ ተተኪሱ እንተወሓደ ክልተ መኮናት ፖሊስ ምማቶምን ሸውዓተ ሰባት ድማ ምቕሳሎም ተፈሊጡ። ካብቶም ዝቆሰሉ ክልተ ሲቪላት እዮም። ብኩናት ኣዝዩ ኣብ ዝተሃሰየ ክፍለ ግዝኣት የዩ ሪቨር ደቡብ ሱዳን ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ውዕል ግብራዊ ኮይኑ ኣሎ። እቲ ትማሊ ሰንበት ኣብ ኡጋንዳ ዝተፈረመ ስምምዕ ኣብ መንጎ ካብ ኤስፒኤልኤ ዝተፈለየ ጉጅለ ተቃዋሚን መንግስትን እዩ። ተቃዋሚ ኤስፒኤልኤ ግን ነቲ ስምምዕ ኣፍልጦ ኣይሂቦን እየ ኢሉ ኣሎ። ኣብ ከተማ ካምፓላ ዝተካየደ ናይ 4 መዓልታት ሓበራዊ ኣኼባ ወታደራዊ ኮሚቴ ምቁራፅ ተጻብኦ ዘላቕቲ ተኽሶ ጠጠው ምባል ሃገራዊ ዘተን ካብን ናብን ከተማ የይ ዝወስዱ ኩሎም መንገድታት መኽፋትን ዝብሉ ምስ ዝተዘራረቡ እዩ እቲ ስምዕ ተፈሪሙ ኣሎ። ድሕሪ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ለንደን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሕጋዊ ስርዓት ክግምገም ፃውዒት ይውስኻሎ። ከምኡውን ኣብ ለንደን ዝርከቡ ብዙሓት ማሕበረሰብ ሙስሊም ሲቪላዊ ነፃነቶምን ተፀዋርነቶምን ከይጎድል ሰግዑም ኣለዉ። ሉዊስ ራሜሪዝ ዝለኣኾ ነዚ ተወልወሉ ገብርኤል ዘቕርቦ ፀብፃብ እዩ።
ለንደን ብዛዕባ ንቐጻሊ ከስርሓ ዝኽእል ክትግምግም ጀሚራ ኣላ። መራሕቲ ብሪጣንያ ድማ ነገራት ከም ዘለዎ ክቕጽሉ ኣይክእሉን እዮም ይብሉ ኣለዉ። ቀዳመይቲ ሚኒስትር ተሪሳ ሜይ
There is to be frank far too much tolerance of extremism in our country.
ብግልፂ ንምዝራብ ኣብ ሃገርና ንፅንፈኝነት ምፅዋር በዚሕሎ። ኣብ መንግስታዊ ፅፍሕታትን ኣብ ምሉእ ዝሕብረተሰብን ነቲ ፀገም ኣብ ምልላይን ጠጠው ኣብ ምባልን ብዕቱብ ክንሰርሕ ኣለና። ገለ ከቢድን ሓደሓደ ግዜ ድማ ባህ ዘይብልን ምዝርራብ ክሓተና እዩ። ግን እዚ ሃገር ንፅንፈኝነት ኣብ ምውጋድ ብሓደ ክትሰርሕ ኣለዋ።
ኣብ መንጎ ሙስሊምን ዘይሙስሊምን ከምኡውን ኣብ ባዕሎም ኣብ ሙስሊማን ፍልያት እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ። ኢማም ዚሻን ኣሕመድ ኣብ ልዕለና እውን መጥቃዕቲ እዩ ይብሉ።
ኣነ ወዲ ለንደን እየ። ኣብ ለንደን እየ ዓበየ። ትማሊ ዝተፈፀመ ኣዝዩ ኣዕናዊ ተግባር እዩ። ኣብ ልዕለና እውን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ እዩ። ክፈላለዩና እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ።
ብሪጣንያ ሕጂ ተወሳኺ ስለያ ኢንተርነት ተሓስብ ኣላ። ብዛዕባ ናይ ማእሰርቲ ሕግታት እውን ለውጢ ክትገብር ተሓስብ ኣላ። ገሊኦም ድማ ከም ሓደ ሕብረተሰብ ናበይ ገጽና ኢና ዝብል ሕቶ የልዕሉ ኣለዉ። ገለ ካብቶም ኣጥቃዕቲ ዝነብሩሉ ዝነበሩ ብዙሓት ሙስሊማት ዝርከብዎ ምብራቃዊ ለንደን ውጥረት ዓሲልዎ ይረኣይ። ኩላትና ብሓባር እንኹንኖ ባርባራዊ ስራሕ እዩ ይብል ማሕሙዱር ራሕማን ዝተባህለ ካብ መስጊድ ምብራቅ ለንደን። ዝዓጠቑ ፖሊስ ሳሕቲ ዝረኣዩላ ዝነበረት ብሪጣንያ ሎሚ ዝረኣይ ዘሎ ግን ነቲ ሃገር ንሓዋሩ ዝቐየራ እዩ ዝመስል ይብል ጋዜጠኛ ድምፂ ኣሜሪካ ሉዊስ ራሚረስ ካብ ለንደን።
ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሙስሊም ካብ ዝበዝሕለን 6 ሃገራት ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ንከይኣትዉ ዝኽልክል ትእዛዝ ጠቕላላ ቤት ፍርዲ ብቕልጥፍ ከጽንዖ ጸዊዖም። ዜና ኣብዚ ይፍጽም።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኢና።
ኣብቲ ደቡብ ኮርያ ተተኣናግዶ ዝቐነየቲ ጽዋዕ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ትሕቲ 21 ዝዕድሚኦም መናእሰይ ብቕዓት ውንና ትሳተፍ ዝቐነየ ትሕሪቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ዛምብያ ተሳዒራ ካብቲ ውድድር ወፃኢ ኮይና ሎሚ ሶኒ ከምቲ ኩለን ኣፍሪቃውያን ጋንታታት ዘርእዮ ሕፅረትን ጸገምን ጋንታ ዛምብያ እውን ካብቶም ሕሉፋት ጸገማትን ሕፅረታትን ተማሂራ
ክትቆጣጸሮም ኣይከኣለትን ጋንታ ዛምብያ ሎሚ መን ናብ ፍርቂ ፍጻመ ሓለፈ ኣንጻር ጋንታ ጣልያን ኣብ ዝተጋጠመትሉ እዋን ቀዲማ ሸቶ ኣመዝጊባ ሓደ ተጻዋታይ ጋንታ ጣልያን ብቐይሕ ካርዲ ካብ ሜዳ ተባሪሩላ ተወሳኺ ሸቶታት ንክተቕፅር እውን ተደጋጋሚ ዕድላት ረኺባ ነይራ እዚ ኩሉ ዕድላት ረኺባ እናሃለወት ግና ነቲ ፀወታ ክትውንኖን ክትቆጻጸሩን ኣይከኣለትን እቲ ፀወታ ክልተ ንሓደ ክትዛዝሞ እውን ትኽእል ነይራ ኣብ ክንዲ በልሐን ነቲ ፀወታ ዝምጥን ቅዲ ምትግባርን ምስ ተፃወቲ ጣልያን ተሰለፍቲ ጋንታ ዛምብያ ሓቢሮም ክነግዱ እዮም ተረኣዮም ብ10 ተሰለፍቲ ነዊሕ ዝተጋጠመት ጋንታ ጣልያን እቲ ፀወታ ንክዛዞም 4 ደቂቓ ክተርፈ ከሎ ማዕረ ትገብር ሸቶ ኣመዝጊቦም ናብ ተወሳኺ 30 ደቂቕ ኣብፂሖማ እዮም ንጋንታ ዛምብያ ኣብ መወዳእትኡ ሓንትን ብልፅትን ሸቶ ኣመዝጊቦም ተፃወቲ ጣልያን ንዛምብያ ስዒሮም ናብ ርባዕ ፍጻመ በፂሖም ኣለው ኣዝዩ ክትነኣድእ ዘለዋ ጋንታ ጣልያን ዛምብያውያን ግና ኣዝዩ ዘጣስ ውፅኢት እዮም ሒዞም ንዓዶም ዝምለሱ ዘለው ፅዋዕ ናይ ምዕታር ብቕዓትን ዕድልን ዝሓዘት ጋንታ ዛምብያ ብከምዚ ዝኣመሰለ ኣገባብ ካብቲ ውድድር ክትፋኖ ከላ ናይ ብሓቂ ዘጉ እዩ ጋንታ ጣልያን ግና ነታ ንሜክሲኮ 1-0 ዝሰዕረት ጋንታ እንግሊዝ ኣብ ፍርቂ ፍጻመ ክትገጥማ እያ ዝተዓወተት ጋንታ ናብ ፅዋዕ መንዓተረ ዝተሰዓረት ድማ ንሳልሳይ ብርኪ ክጋጠማ የን ካብ ዜና ኩዕሶ እግሪ ኸይረ ሓቕና ጋንታ ሪል ማድሪድ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ ንጋንታ ጁቨንቱስ ብሰፊሕ ብልጫ ብምስዓር ተዓዊታ ናይ ሎም ዘበን ፅዋዕ ኣውሮጳ እውን ዓቲራኣላ ክርስትያን ሮናልዶ እዩ ቀዲሙ ሸቶ ኣቕፂሩ ጁቬ ማዕረ ሓደ ንሓደ ዕረፍቲ ወፅያ ነይራ ሪል ማድሪድ ኣከታቲላ 3 ሸቶታት ድሕር ዕረፍቲ ማለት እዩ ኣመዝግባ እቲ ፀወታ እውን ተቆፃፂራቶ ሓቂ ንምዝራብ ጁቨንትስ እቲ ግጥም ከቢድዋ እዩ ነይሩ ሪል ማድሪድ ንመበል 12 ግዜ እያ ንፅዋዕ ሻምፒዮንስ ሊግ ተዓዊታ ዘላ ኣትሌቲክስ 170 ተወዳደርቲ ዘሳተፈ ሃገራዊ ውድድራት ኣትሌቲክስ ኤርትራ ኣብ ስተድየም ኣስመራ ተኻይዱ ይብለና ኣለዎ ናይ ኣስመራ ቀባሊና ብርሃነ ቀፅል
ሃገራዊ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኤርትራ ካብ ዘካይዶም ዓመታዊ ውድድር ትራክ ኤንድፊልድ ሓደ ዝኾነ ውድድር ሲኒየር ኣትሌታት 2017 ካብ 2 ግንቦት ክሳብ 4 ግንቦት ንመበል 25 ግዜኡ ኣብ ስታድዮም ኣስመራ ተኻይዱ ኣብዚ ካብ ዞባታትን ሚኒስትሪ ምክልኻልን ዝመፁ 33 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦ 170 ኣትሌታት ዝተሳተፍሉ ናይ ዳርባ ጭማራን ዓረርን ናይ መሬት ልዕለትን ዝላ ከምኡውን ካብ 100 ሜትሮ ክሳብ 10,000 ሜትሮን ቅብብል በትርን ዘጠቓለለ ውድድር ብደረጃ ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ዞባ ማእከል ብ21 መዳ ታት ቀዳመይቲ ብምዃን ዋንጫ ክትሽለም ከላ ጋንታታት ደንደንን ደቡብን ካልኦትን ሳልሰይትን ኮይነን ብደረጃ ደቂ ተባዕትዮ ከዓ ጋንታ ደንደን ብ24 መዳልያታት ቀዳመይቲ ብምዃን ዋንጫ ክትሽለም ከላ ጋንታታት ማእከልን ደቡብን ካልኦትን ሳልሰይትን ኮይነን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብምውሃድ ኦሎምፒክ ሶሊዳሪትን ሃገራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኤርትራን ዝተዳለወ ንተራን ኣበርክቶን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስፖርት ምዕባይ ዝሕግዝ ዓውደ ዘተ ካብ 29 ክሳብ 31 ግንቦት 2017 ኣብ ኣስመራ ተኻይዱ ኣብዚ ካብ ዝተፈላለዩ ትካላት ዝተወከላ ኣብ ስፖርታዊ ንጥፈታት ዝዋሳ ኣስታት 4 ደቂ ኣንስትዮ ተሳቲፈንኦ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
የቕንልና ብርሃነ ዝመፅ ወርሒ ካብ 4 ክሳብ 13 ነሓሰ 2017 ለንደን ኣብ እተዳልዎ ዓለምለኸ ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ኣብ ነዊሕ ርሕቐት ውድድር ንኢትዮጵያ ዝውክሉ ኣትሌታት ብፌደሬሽን እቲ ሃገር ተገሊፆም ብመሰረት እዚ ኣብ ማራቶን ብደቂ ተባዕትዮ ቀነኒሳ በቀለ ታምራት ቶላን ጸጋይ መኮንንን ብደቂ ኣንስትዮ ጥሩነሽ ዲባባ ሹሬ ደምሴን ማሬ ዲባማን ኮይኖም ኣለው ክልቲኦም ቀነኒሳን ጥሩነሽን ኣብ 5,000 ሜትሮ ንሃገሮም ተደጋጋሚ ሜዳልያታት ወርቂ ኣብ ውድድራት ኦሎምፒክ ዘርከቡ ውርያት ኣትሌታት ምዃኖም ይፍለጥ ኣብቶም ካልእ ርሕቐት ንኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ዓለምለኸ ኣትሌቲክስ ለንደን ንኽልቴን ሃገራት ወኪሎም ዝሳተፉ ኣትሌታት ኣብ ቀጸልቲ መደባትና ስሞም ክንሕብረልኩም ኢና
ኣብ መወዳእታ ምስ ዜና ስፖርት ዝተተሓሓዘ ዜና ዕረፍቲ ኣለና ኣብ ሓደ እዋን ተሰላፋይ ሕሪቲ ጋንታ ኢትዮጵያ ጋንታ ቡና ዝነበረ ኣሰግድ ተስፋየ ሃንደበት ዓሪፉ ስነ ስርዓት ቀብሩ ሎሚ ሰኒ ተፈጺሙሎም ፔለን ሮማሪዮን ብዝብል ሳጓ ይፅዋዕ ዝነበረ ኣሰግድ ተስፋየ ቅድሚ ትማለ ቀዳም ሰብነቱ ይሕፀበሉ ብዝነበረ ሰዓት ድሕሪ ምውዳቕ እዩ ኣብ መበል 47 ዓመቱ ዓሪፉ ኣሰግድ በዓል ሓደርን ኣቦ ሓንቲ ቆልዓን ምዃኑ እውን ዝረከብናዮ ዜና ይሕብር እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና
ኢትዮጵያ 26 ዓመታት ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ህወደግ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ንክልተ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም ኢትዮጵያውያን ምስኦም እናካየድናዮ ዝቐነና ክትዕሎሚ ክንዛዝሙ ኢና። ስርዓተ ፌደራሊዝም፣ ሰብኣዊ መሰላት፣ ብሕልፊ ነፃነት ሃይማኖት፣ ነፃነት ሚድያን ኣዋጅ ህፁፅ እዋንን መዘራረቢ ኮይኖም ኣለው። በትረ ስልጣን እዩ ንመቐለ ደው ኢሉ 29 ዓመት ንዝዕድሚኡ ተክለዝጊ ወልደ ገብርኤልን 33 ዓመት ንዝዕድሚኡ ገብረ መድህን ሓጎሱን ዓዲሙ ካትዕዎም ናብኡ ንስጋር።
ሓደ ኢትዮጵያ ኣዝያ ትውቀሰሉን ካብቶም ንጋዜጠኛታት ዘሳድዱ ተባሂሎም ዝጥቀሱ መንግስታት ሓደ እዩ። ብደረጃ ዓለም ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሚድያን ናይ ምዝራብ ነፃነትን ከምዘይተደረተ እዩ ዝገልፅ እሞ እዚ ነገር እዚ ብዝሓለፉ 26 ዓመታት እውን ዓመት ዓመት መዘራረብ እዩ ኮይኑ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም ምስ ትክብሎ ዝፀናሕኹ እውን ኣነፃፂርኩም ገብረመድን
ገረምሺ ኣብ ናይ ሚድያ ነፃነት ያው ሕብረተሰብ መረዳእታ ናይ ምርካብ መሰል ኣሎ። መንግስቲ ከዓ ኣብ ፈፃፅምኡ ዝሰርሖም ስራሕቲ ግልፅነት ብዘለዎ መንገዲ ዝፈፀሞም ዘይፈፀሞም ጉድለታት ዓወታት ነፂሩ ንሕብረተሰብ ከርዳ ኣሎ። ሕብረተሰብ እንተሓትት እውን መብርህ ክህብ ኣሎ። እዚ ግደይቱ እዩ። ነዚ ከዓነየ መሳለጥን ናይ ሕብረተሰብ ዘብፅሑ ሚድያታት እዮም ማለት እዩ። በዛ ኣንጻር ክንውስ ዘለና ኣብዚ 26 ዓመታት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምስ ተተኸለ እቲ ቅድሚ 83 ዝነበረ ናይ መንግስቲ ሚድያ ጥራሕ እምበር ውልቀ ሚድያ ውልቀ ፕረስ ዘይፍቀደሉ፣ ብነፃ ክትፅሕፍ ዘይፍቀደሉ፣ ሕድሕድ ፀሓፍካዮም ፅሑፋት ድማ ሳንሱር እናተገበሩ ወይ ድማ ብመንግስቲ እናተመርመሩ እዙ ኣሕትሞ እዚ ኣይትሕትሞ እዚ ፀሓፎ ዘይፀሓፎ ዝበሃለሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ኣብዚ ሕዚ ዘለናዮ ኩነታት ክንወስድ ከለና ግን ትሓቂ እንዲና ክንዛረብ ዘለና ናይ ሚድያ ነፃነት ኣሎ። ውልቀ ሚድያታት ኣለዋ። ዓምቢበን እየን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሰብ ሓሳውን እምነትን ዝገልፀሉ መድረክ ተፈጢሩ እዩ። ሰብ ድማ ንዝፀሓፎ ፅሑፍ ሳንሶር ዘይግበረሉ፣ ስለዚ ሰብ ብዝመሰሎ ዝፅሕፈሉ፣ ዝዛረበሉ፣ ዝሕትመሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ምናልባሽ ኣብ ክሊ እዚ ንዝፀሓፎ ሰብ ድማ ሕግን ስርዓትን ድሕር ዝጠሓሰ ኮይኑ ክሕተት ይኽእል እዩ። ሚድያ ነፃነት ስለ ዝተባሃለ ካብ ኩሎም ወንጀላት ነፃ እየ ይሕተትን ማለት ኣይኮነ ንዓይ። ስለዚ ናይ ሚድያ ነፃነት ኣሎ እዩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ምዕንባብ ኣሎ።
ኣራይ የቕኒለይ ኣቶ ተክለዝገ
ሕዚ እውን ብተፃራሪ እያ ክትኮን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናይ ሚድያ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ እናደኸመ ይመፅእ ኣሎ። ከምቲ ገብረ መድህን እንበሎ ናይ ህዝቢ ጥቅሚ ናይ ሓዛ እንድሕር ኮይነ ይብል ነገር እዚ መን ይንውስኖ ፍትሓዊ ዝኮነ መምሕዳር ድሕር ናይሃሊ እዩ ንዘን ናይ ህዝቢ ጥቕሚ ይኮናን ዘንፀባርቀ ኣለዋ ኢልካ ንምፍራጅ ዋዕሉ ወይን ስም ንምውሃብ ገለልተኛ ናይ ፍትሕ ኣካላት ስለኒ ኣለው በዚ ነገር እዚአኒ ይውቅዓ እና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዝሕዚ ሰዓት ናይ ሚድያ ኩነታት ንድሕሪት ተጎቲቱ ኣብ ዝጠፍአሉ ኩነታት እውን እዩ ዘሎ። ኣየነየ እንተን ሚድያ ናይ ግሊ ናይ ህዝቢ ንያንፀባርቃ ኣየነ ናይ ግሊ ሚድያ ኣላ ብዙሓት ጋዜጣ ናይ መፅ ኣዘጋጀት እኮ ብከቢድ ናይ ቅፅሓት ድንጋገ ተደንጊጉ ብዙሕ ምፍርራሕ ወፂሕዎም ተሰዲቶም ኣለው ተዓፅየን ኣለዋ እኮ ኣብየላ ድያ መን ትበሃል ሚድያ ኣላትና ሕዚ ኣብዘን ጋዜጣ ናይ ሕትመታት ተሪእና ባዕለን የለን የለን እኮ ቅድሚ ሕዚ ንሽተ ንቀሳቃሳ ነይረን ገሊኦም ተሰዲቶም ኣለው እቶም ኣዘጋጅቲ ገሊኦም ደሞ ተዓፅየን ኣለዋ። ኣብዚ ናይ ቴሌቭዥን ተሪእና ኢትዮጵያ ሓንቲ ቃል የኒ ዝምራ ናይ ትገዛእታት ፅሓያ ብቋንቋኦም ደረፍቶ ተባሂሎም ክደርፉ እዮም ኣ ብቋንቋኹም እዚኣ ተናገርቱ ተባሂሎም ይናገሩ እዮም። ሳዕታ ንሪኢ ኣለና ናይ ህዝቢ ሒዛ ትወፅእ ሚድያ ኣላ ናይ ሓሶስ ፀብፃብ ሒዘን ይቀርባ ዝተፈለየ ሓሳብ ናይ ኣተኣናግድ ሚድያ የለን ኣበየ ኣሎ ብስሩ ብስሩ የለን እኮ ይቅርዶም ንዕንባ ኣብልና ክናውግእ የለዋ ይስሩ መን ኣላ እዚኣ ክብለ ይኽእል ሕዚ ገብረ መድህን እዛ ሚድያ እዚኣ ናይ ግሊ ገለልተኛ ኮይና ማእኸል ንህዝብታት ተኣናግድ ሚድያ ብዘይምንም ሽግር ብዘይምንም ዓፈና ሰራሕ ላብ ኢትዮጵያን ይብል ሓንቲ ክገልፀለ ይኽእልን
ተክለዝጊ ዕድል ክንዎ ገብረ መድህን
እሺ
መልሰሉ
ይፈልጠን እዩ እኮ ተክለዝጊ ሓወይ ከምኒ ሪፖርተር እኒኤ ብትግርኛ ዝሕተማ መፅሄታት ኣለዋ ብሃገር ደረጃ እውን ዝሕተማ ከምኒ ኣዲስ ኣድማስ ዝኣመሰላ ጋዜጣታት ኣለዋ ኣሎ እዩ እኮ ምናልባሽ እቲ መጠነ ኣረኣያና እዩ እምበር ኣለዋ እየን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ለውጦ ኣሎ ተክለዝጊ ሓወይ እውን ይፈልጠን ኢለ ይወስድ
ራይ ተክለዝጊ ቀፅል
ፈልጠን የዘን ሚድያ እዚአ ናይ መን እየን መን ሒዝወኒ ወፅውን ይብል ከምቲ ንወልካየ ዘርዝርናኣቶ ደይናኣትውን ካሊእ ጉዳይ ኮይኑ ገለልተኛ እየን ኢለና ኣምለለን ይኹን ከኣነብናይ ባዕለይ ገለልተኛ ይኮናን ንህዝብን ይጠቅም ሓበሬታ ሒዘኒ ወፃ እውን ይኮናይ ገለልተኛ ሚድያ ክበሃልቶ ኮይኑ ብትክክል ኣብ መሬትን ኣለ ካብ ስልጣን ዘሎ ኣካል ወይ መንግስቲ ወቂሰን ጥፉቃቱ ሂበን ትልክዕ ንኾነ ውን ልክዕ ኢለን ብሰላም ይነብራ ሚድያ እንተሃልየን እየን ሚድያ ክበሃል ይኽእል እምበር እዞም ናይ ባዕሎም ንምጉሳ ሚድያ ንሳማብል ዘሎ ኮይኑ ንሳማ እኒአዋ ኮ እየን ኣብ ትግራይ እውን ኣለዋ ኣይናበላዕየን ግን ይዝምራ ይኸው ከምታ ትብል ኣለካ ህዝቢ ናይ ወልዕ ወሊዕ እናበላ ንይዝምራ እየን ሓሊፉሉ እናበላ ሓንቲ ኮሚደረ እንተውቂላ ሓንቲ ፍረ ሒዞም ናብ ቴሌቭዥን ይቀርባ የለየለ ካብ ደደቢት ተለቂሕ ድኻ ክንብዙዕ ቋር እኒአኒ ኢሉ ኣብ ባንክ ነይርከብ ዜን ሒዘን እየን ይቀርባ ኣብ ቴሌቭዥን ኩና ኣብ ፅሑፋት ንሪአን እዚ ጌጋ እዩ እንዲያም ብኣንፃሩ ኣብ ዕዳና ኣብ ልቃሕንለኢሉ ንናገር ኣካል እንታሊ ንናገር መፅሄት እንታሊ ግን ዕድሜ የብሉን ይፍለጥ ብጠቕላላ ትንሪኦ ኣብ ሚድያ ንሓደ ገዛ ፓርቲ ወይ ነታ ስልጣን ዘላ ኣካል ንኣገልግላት ዘይኮይነን ናይ ሕብረተሰብ ነንፃባረቃ ካብኡ ሓሊፉ እውን ዝተፈላለዩ ውድባት ተቃውምቲ ውድባት ሓሳቦም ናብ ህዝቢ ኢሉ እውን ናብ ዓለም ንኣንፀባረቀሉ ሚድያታት ኣብ ኢትዮጵያ የለን ሞይቱ እዩ ዘለ ጠቕላላ ጡፍ እዩ ንድሕሪትና ተመዲክና ዘለና
ሕራይ ምበር
ምናልባ ሸፍታ ትክነ ዝሓወይ ዝበላ እንተፈቂድካለየ በትረ
ኣሕፅር ኣቢልካ
ኣሕፅር ኣቢለ እየ ክኢለ ከም ቤተሰበ ይኹን ዝፈልጦ ሕብረተሰብስ እዚ ኩሉ ሓረስታይ ትግራይ እዚ ኩሉ ከተመታይ ዝመሰለ ሓሳብ ዘፍረየ ሃፍቲ ዝገልፅ ዘሎ ሚድያ ናይ መንግስቲ ኹን ካብ መንግስቲ ወፃእ ኩሉ በል ተባሂሉ እዩ ሓንቲ ኮሚደረ ዘፍረየ እዩ ዝብል ተክለ ዝግ ዘቕረቦ እውነት ትክክል ኣይኮነን ኢለ ዝወፅእ
ጣንቃ ከይኣትወካ እምበር ኣብ መሬት ከይነ ዝርዮ እዩ ዝነገር ኣለኹ ኣነ ከመይ መስለካ ገርአ ንፈልጣዕና ኮ ሓረስቶስ ዓድና ምንታይ ደረጃ እኒአዉ ኢኮኖሚው ኩነታት ሲ ሓቢርና ንፈልጣዕና ስለዚ ኣነ
ሓቂናብድኻ
ንተሸንከረ ሕብረተሰብ እዩ እምበር ኣትሪፉ ንባዕሉ ኮይኑ ኣብ ባንክ ዝዓቁር ሕብረተሰብ ምናልባት
ዘብህታዊ ጉዳይ ናይ ጎጆኹም እንኹም ትዛረቡ ዘለኹም ብዛዕባ ኮሚደረ ሽጉርቲ ካሊእ መዓልቲ ክንምለሶ ኢና ናይ 26 ዓመታት ገምጋም እንዲና ክንርኢ ፀንሕና ካሊእ መዓልቲ ክኽትዕ ክቕፅል እዩ ብዘለና መንፅር ግዜ ግን ኢሎም ኣኽለና እሞ ሓደሓደ ዕድል ክበኩም ጠቕላሊ ርእቶ ሃቡን እሞ ብኡ ክንዛዝመኑ ሎሙ ተክለት ክጀምር
ካብዞም ኣልሒናዮም ኒና ነጥብታት ተላዒለ ዝጠቕላላ ብዙሕ ሂወት ተኸፊልዎ ንናፃነት ንፍትሒ ንዝሓሸ ስርዓት ማዕረ ተጠቃምነት ዜጋታት ኣብ ፍትሒ ይኹን ኣብ ናይ ኢኮኖሚ ማዕረ ክረአዩ ተባሂሉ ብዙሕ መስዋእቲ ከፊልዎ እዩ ሕዚ ንኾነ ኣካይዳ ግን እዚ ኩሉ ተረሲሑ ዝተወሰነ ሰብ ዝጥቀመሉ ዝተወሰነ ሰብ ዝለምዐሉ ዝተወሰነ ከባቢ በዓል ዋና ኮይኑ ትካሊእ ንግለለሉ ኩነታትና ተፈጥረ ኣብዚ ናይ ፖለቲካ ኩነታትና እውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኢትዮጵያውያን ኣብ ክንዲና ዓዶም ፍቕሪ ሒዝዎም ናተኣከቡ ናብ ሓደ ጠንካራ ኢትዮጵያ ክንዲ ኣብ ምምስራት ብሰንኪ እዚ ናይ ዲሞክራሲያዊ ምትእንጋድ ምፅባቡ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብሄራት ነናባዕሎምና ተፈናቀሉ እዚ ንህዝቢ እናተራሓቀሉን ይኸድ ኩነታት ስለን ኣለ ብጣዕሚ ንሃገር ምፅባሕ ሓደጋ እናንፀለለዎ ስለንኾነ ኣብዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ዕርቂ ገይሩ ንኩሉ ዜጋን ያተኣናግድ ናይ ኩሉ ድምፂ ዝሰምዕ ዳይታ ክሰጥር ኣለዎ ክተሃላለኽካ ናተይ ጥራሕ ትስምዑ ዓይነት እንተቐፂልና ንኢትዮጵያ ሓደጋ መሲሉ ይስምዓኒ ዜጋታት ንዓዶም ዝፀልዕሉ ኩነታት ጠቕላላ ንዓዲ ምለዎም ስምዒት እናቐነሰ ጓኖት እናኾኖም ይኸዱሉ ኩነታት ንሪኢ ኣለና እዚ መንግስቲ እዩ ዓድም ይመርሕ ኣለ ሓይሊ ተዓብዪ ሓይላዊ እዩ ዘሎ እዚ ካብ ህልኽን ካብ ታራ ፅላዓትና ወፂኢኻ ኣስተኻኺልካ ናይ ህዝቢ ድምፂ ሰሚዕኻ ሓቢርካ ትኸደሉ ኩነታት ተዝፈጥር ትዝመቻቸው ንብል እዩቲ ንለኒ ርኢቶ
ይቕኒለይ ገብረ መድን
ንገዶም ኣነ እውን ይቕኒለይ ዝበዝሑ ሓሳባት ኣብ ዘልዕልካ እዮም መሰረታዊ ኣጀንዳታት ዝመስሉኒ ነገራት ንምንፅብራቅ ፈቲና እየ ጥቕልል ብዝበለ ካብ ፀልማት ስርዓት ሰብ ብሰብነቱ ጥራሕ ዘይኮነስ ስዩመ እግዚኣብሄር ኮይኑ ዝረአየሉን ዝምለኸሉን ዝነበረ ፀልማት ስርዓት ድሕሪ እውን ብኣፈሙ ዜጋታትን ቀጥቂጡ ሓሪዱን ቀቲሉን ዝመርሐሉ ዝነበረ ስርዓት ወፂና ናብዚ ሕዚ ዘሎ ናይ ዴሞክራሲ ናይ ህንፀት ናይ ልምዓት ናይ ሰላም ናይ ማዕርነት መድረኽ ምብፃሕና ኣነ ከም ፅቡቅ ዓወት ገይረ ይወስደው ውፅኢት ጀጋኑ ስዋኣትናን እቲ ህዝብናን እውን ናይ መወዳእታ ደረጃ በፂሑ ኢለ ኢለ ይወስድን ቃልስና ቐፃሊ እዩ ሕዚ እውን ድኽነት ኣሎ ሕዚ እውን ፀገም ኣሎ ስለዚ ካብ ድኽነት ክንወፅእ ዝናብ ዝመፀ ደመና ብዝረአና ተስፋ ክንገብር ደመና ብዝጠፍአ ድማ ክንሓዝን ዘይኮነስ ዘላቂ ኢኮኖሚ ዘላቂ ተረባሕነት ናይ ዜጋታት ብዝፈጥር መንገዲ ተጀሚሩ ዘሎ ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ኣበርቲዕና ክንፅዕር ከም ዘለና እዩ ማለት እዩ ሕብረተሰብ እውን ኣብዚ ብዝተወደበ መንገዲ ኣብዚ ህንፀት ሃገር ብፅሒቶም ክዋፅኡ ውልቀ ሰባት እውን ከምኡ መንግስቲ እውን ነዚ የተሓባቢሩ ጥጡሕ ባይታ ፖሊሲታት እናመሓየሸ ምስ ህዝቢ እናተማኸረ ቀፃልን ዘላቐን ልምዓት ከምቲ ዝተጀመረ ብዝበለፀ ዕርዩ ክደምቕ ክፈርሕ ኣለዎ ገዛዕዩ ብዙሕ እዩ ኣነ ከም ዜጋ እውን ተክለዚ ከም ዜጋ እውን ካልኦት ዘለና ዜጋታት እውን እንትንድግፍ እንተለና እውን ብምክንያት እንትንቃወም እንተለና እውን ብእኩል ምክንያት እሞ ድማ ንህንፀት ሃገር ኣስተዋፅኦ ብዘለዎ መንገዲ ኣፈላላይ ክንኣምን ኣለና ፅባሕ እውን ድሕሪ ፅባሕ እውን ዝተፈለዩ ተሓሳስባታትን ዝተፈለዩ ራኣያትን ኩርናዓትን እናመፁ ተደሚሮም ግን ንህዝቢ ረብሓቅ ተደሚሮም ግን ንህንፀት ሃገር ኣስተዋፅኦ ብዘለዎ መንገዲ ተሓባቢርና ነቲ ዝተጀመረ ብርሃን ብዝበለፀ ዕርዩ ክኩላዕ ሓረስታይና ካብ ድኽነት ክወፅእ ዝተጀመረ ለውጢ ኣሎ ርኡይ ለውጥ ኣሎ ኣብ ከተማ ዘሎ ነባራይ ሕብረተሰብና እውን كومو كاب دخلنات كوتس كنسرحن كنسرحن لنا نتي عدل صواب النخعة تمسكن يدلي ياو نملا حبرة صونا دماء انقع لعسرا قلنا بطمة بالعسرا نشدشان عامل سوطة حكم أصحنا خبري فوتو بوغاني
راي دحر عسران شدشتان عمتاتي وهتسكو زي اواج بإثيوبيا تحقى من قستاو سرعة بحادة قاسل زودة قطبهايلو هتسكو زي اواج تعوجو مو نسلم انتا هتسكو زي اواج بزبل تخلص قاسل
دحين فينا نقل لنا نبدل ان حدا عليم خنياتو نزيو افتاد سرعة عناو نخونا سرعة او ديقنا يبنا قدمي راب كندم خاد دحر ستران شدشان عمت دحرينا تملخنا خيدنا كلهم نقرات ناطفو كمتا نسائر مرانا سلطان وطيو نأوجا وتدراوي أجازة كمليسنا حزون رأربع عن جلنا عامة مالتيو ناس مسمار صنخر لنا نمثل فلذي ناي ديمقراسياوي أكايرانا حدا قام هلا ينير ملك تيو بتاع نهسي إنا ناي حزب دمشق في سلاموي بزخنة ثم على لون بروس ناج نبان حجر حدا قايو كل على لون يليو لمن في حساب
قبر مدن
قبر مغنير لي عنكر تسعة سلستن فيدرال ديمقراسياوي حق ريبوبليك منجستي حبرتسب أو سلامو زدتو بدحن النتو نفسك عزدتو تجواراتن من قصة أساتن بتين أي مدوينيا أي مكل خال سرعة عند حر عويو قصص أواج كدين كم زخل سلة تأمته نايتي قال سوتيت أيو حزون بحجة من قسم سرتين أنا خذ اللي نزل حساوي ذل المهنياتو نتو قصص أواج كن أوجون حجة من قسم سرت كيرو نايتي قاتا سبعون ديمقراطية مسلات زحل ما قدي موندمان نايبو زحات هلون أن سلامن حقا من قصو سرعة تخبروا نخييد استجوارا سقومتن تغيقلن يعني يلي ازو السد سلازي ازي حتوزي هزوي مسارات جيرو تهزوون بعلو زلعلو نحلون ان دحننوتن مزرقاقب من قدي من قصتي حقا سرعة كخبر هلونا نحور السيو كالرقاقب حقا من قصو سرعة كحلو وحسن حقا من قصي لازخونة نحور السيو جيزة مسارات جيرو زا اوو جيس لازخونة بب جزيو من قصوون كم زبالتو بنعات مسارات جير بخيات كم زل يعني خم ديقاذ كتاتل سلازي ناي فدرال سرعة ودكاتي ليوستدن مو مسارات دماء بب جزيو من قصوون نارعين نطنعي نعم نور سلامة وخنتاتة من ملسة اللوانوون قال يوم زنور خلق العتات إن العلا نعم نور كيدي محدران نأطول لخنتات يزلو نفس الطريقة اللي من قد نأطول لخنتات كم زل لأن تعزل تيزقلت مالك
رايم بار قبرو مدن حقوس كموون تخلص قيول دا قابريل أقاش ناس لزخونكم كبراتي هاب اللي
أنا ون يغني اللي
شوشي عمي الله
بقر مدباتنا بزخن فاتسمينا هيلين باولوس حز حز تبل حدش درف زدرفت تبع أخسانة بتوقميت أخسان رهب مني أفورك إلوام لي تدعن هجره
ميلا خرس عتام بوازر تخافي الكام بلعبه لينا يدوبانا ولك فوريس فغري أرمانا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.